І ми повернулися на громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Звукорежисер Оксана Столярчук видає нашу програму до прямого ефіру. У студії для вас працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. І у нас дуже цікава гостя Олена Чмир. Вона є кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри слов'янської філології, директоркою Центру болгарської мови, літератури, історії і культури. І оскільки ми вже трошки з нею поспілкувалися, я скажу «Welcome to the studio».
Дякую, благодаря.
Себто добре дошло чи добре дошлі. А йдеться про те, що зараз в Україні рік англійської мови, і дедалі менше і менше людей звертають увагу на те, що є величезний обшир і величезне багатство слов'янських мов. Чому так? Пані Олено.
Ну, чому так? Тут багато може бути відповідей, тому що англійська зараз – це своєрідна лінгва франка, без якої дуже складно реалізовувати себе в глобалізованому світі. Але попри це ми повинні пам'ятати, що мова – це невід'ємна складова народу. Народу без мови не існує. І, на мою думку, крім англійської, сучасна людина повинна володіти іншими мовами – європейськими, азійськими, мовами світу, а слов'янськими, тому що ми самі, по-перше, слов'яни, і наші найближчі сусіди – це теж слов'яни. І, відповідно, знати сусіда краще все-таки пізнавати сусіда не через посередництво англійської мови, а вивчаючи його мову, знайомлячись через мову з літературою, з історією, з культурою відповідного народу. І тому я думаю, що попри такий масовий інтерес до вивчення передусім англійської і інших західноєвропейських мов, доцільно все-таки звертати увагу і зосереджуватися, присвячувати себе вивченню і слов'янських.
Ви зараз агітуєте чому? Тому що зменшився потік абітурієнтів?
Ну,
на відповідні факультети.
Потік абітурієнтів зменшився з об'єктивних причин, передусім демографічних. Далі дуже активну, не скажемо агресивну, таку політику залучення наших випускників до себе проводять наші найближчі сусіди-слов'яни. І Польща, і Чехія. І Польща, і Чехія запрошують наших випускників шкіл до себе на навчання, тому що вони теж переживають демографічну певну кризу. Їхні випускники їхніх шкіл шукають себе десь далі на захід. І таким чином, так, є певні проблеми. Є певні проблеми і з набором студентів. Ну і крім того, все-таки ця спеціальність, от я вчилася доволі давно вже, ця спеціальність ніколи не була такою особливо популярною. Ну, може, в мій час ми вступали до університету, тому що от на слов'янське спеціальне відділення, тому що це був шанс поїхати за кордон взагалі. То студенти Романа Германського їздили одиниці, нас їздило більше тоді. Зараз ситуація змінилася і відповідно змінилося.
Я припускаю, що ви вступали до університету в Києві тоді, коли ще існувала, принаймні в наукових працях, сербо-хорватська мова.
Абсолютно правильно.
А зараз її вже немає.
У нас на кафедрі викладають окремо сербську і окремо хорватську мову.
Ще не викладають чорногорську? Бо чорногорці зараз теж ставлять питання про те, що їхня мова є особлива.
Так, да, питання ставиться. З'являється держава, з'являється окрема мова. Чорногорську поки що ні, але коли ми пояснюємо от студентам чи абітурієнтам, які щойно вступили, чому доцільно йти там на сербське або хорватське відділення, ми кажемо їм, що ви будете знати іще плюс одну, ту ж чорногорську таки.
Пані Олено, наскільки слов'янам, ну, щодо того, хто слов'яни, хто ні, це буде ще запитання, так?
Так.
Хоч ви і філологиня, а не антропологиня, чи там етнографіня і так далі.
Ну, це ми теж вчимо
трохи. Я не сумніваюся, да. Так. Наскільки слов'янам психологічно легко і психологічно важко сприймати і навчатися іншої слов'янської мови?
Хороше дуже запитання, тому що часто там такий поверховий погляд, на перший погляд людям здається, о, болгари пишуть по-нашому, як у нас кажуть, значить, і читати доволі легко текст. Але коли людина опиняється в мовному середовищі, виявляється, що вона нічого не розуміє. Це з одного боку, ну, я думаю, що вивчати іншу слов'янську мову так само складно, як вивчати будь-яку іншу мову. Для того, щоб досконало володіти не на побутовому рівні, а вільно володіти мовою, треба докласти дуже серйозних зусиль так само.
Які життєві перспективи допоможуть проявити знання саме слов'янських мов? Як ви говорили раніше, це дозволяло їздити за кордон. Зараз це не є таким очевидною перевагою.
Ну, наші студенти всі кілька разів за час навчання виїжджають
на мову. Тобто зараз я не знаю жодної слов'янської мови, я можу поїхати без проблем.
Можете.
Так? Але що дасть в перспективі знання
можете,
цих мов?
Можете, але не факт, що ви зрозумієте країну, що ви будете почуватися комфортно там. Що дає знання цих мов? Ну, передусім, наша спеціальність. Зараз ми в такому періоді реформаторському перебуваємо. Освіта реформується, і оскільки спеціальність доволі вузька, набори невеликі, у нас є загроза там неповні групи, скорочення кількості годин і так далі. Але мушу сказати, що, скажімо, от в перші роки після здобуття Україною незалежності дуже багато наших і викладачів, і випускників перейшли на роботу до МЗС. І до МЗС, і зараз, от у нас студентка магістр 6-го курсу, зараз уже запрошена і почала працювати в Міністерстві закордонних справ. Ну, якщо я назву прізвище Анатолія Єреми, випускника болгарського відділення, або Віктора Шлінчака, теж випускника болгарського відділення, я не чіпаю інших. Наші випускники, які здобувають ґрунтовну, поки що філологічну, скоротять години, буде не така ґрунтовна філологічна освіта, вони працюють.
А що, скоротять?
Уже скоротили. У нас в цьому році замість 11 годин на вивчення інослов'янської мови на першому курсі дають тільки 5,5.
На тиждень.
На тиждень, так. Наші випускники реалізуються в найрізноманітніших сферах. Це і письменники, ну, от Всеволод Нестайко, наприклад, він був одним з перших випускників у повоєнний час слов'янської кафедри.
Якої мови, в якій він спеціалізував?
Чеська, по-моєму.
Чеська, так. Чи
польська.
А тож я думаю, чому там є певні паралелі з Йозефом Ладою?
Ну, бачите, значить, письменники, дипломати, журналісти, медіадіячі, викладачі, науковці. Я от після університету 16 років працювала в Академії наук і в співавторстві своїм викладачем написала перший в історії України болгарсько-український словник. Так що перші випускники, ну, славістика взагалі здається така дуже невинна, начебто, наука, а от були періоди, коли за це розстрілювали за знання слов'янських мов, і славістика, яка не вписувалася в пролетарський інтернаціоналізм. Так от в 46-му році, коли було відновлено кафедру після тривалого періоду її неіснування, то її перші випускники, вони стали академіками, докторами наук, вони відродили, так би мовити, от славу української науки.
Олена Чмер, філологиня і доцентка слов'янознавства. І я би хотіла запитати у вас, а що відбувається у світі? Чи є конкуренція в кафедрах української мови в закордонних університетах з кафедрами російської мови? Що там? Там війна чи там наука?
Ні, там, я думаю, що все-таки мирне співіснування, от наскільки я знаю, з певним іще переважанням русистики, звичайно, традиційним переважанням русистики. Але тут я теж повинна сказати про той внесок, який роблять наші і викладачі, і випускники для популяризації україністики. Тому що поки Україна перебувала в складі Радянського Союзу, в імперії, в складі імперії, власне, україністику вивчали дуже вузько. В слов'янських країнах не було такого відділення.
В Празі не було?
В Празі...
Флоріан Неуважний? Чи це,
ну,
чи це Варшава?
як окремих відділень україністики не було. І от зі здобуттям незалежності, там, скажімо, в Софійському університеті в Болгарії україністику започатковував викладач нашої кафедри і співробітник Академії наук Іван Андрійович Стоянов. На жаль, він недавно пішов уже з життя. Кафедра україністики в Белграді створена і існує завдяки праці нашої випускниці Людмили Попович. Ми підтримуємо дуже тісні зв'язки от, з україністами в різних слов'янських країнах. І врешті-решт, навіть от питання про відкриття україністики, воно дуже часто пов'язується з наявністю вивчення відповідної мови в нашій, в нашому університеті.
Тобто вимагають дзеркального
ставлення,
так?
Безперечно. Цікаво. Загреб, Белград, Софія. У нас кафедра, на кафедрі раніше вивчали польську мову, вже більше 10 років тому полоністика виокремилась в окрему кафедру, тому що в Польщі існували окремі україністичні кафедри, і Польща просила, щоб, так би мовити, на паритетних началах полоністика вивчалася окремо.
Зрозуміло, коли, скажімо, поляки або чехи чи словаки кажуть, будемо надавати більше уваги українській мові, якщо ви будете надавати більше уваги нашій мові відповідній, так? А як з тими мовами, які не є ані державними, ані найпоширенішими в тих країнах? Ну, скажімо, з кашубською у Польщі, з серболужицькою, верніше, їх навіть дві у Німеччині.
Так, верхня і нижня лужицька, так.
Як?
Ну, ситуація з кашубською мовою я не можу, на жаль, я не готова її коментувати. А що стосується серболужицької, провідний центр вивчення серболужичан в Радянському Союзі був у Львові, на львівській кафедрі слов'янської філології, яку тоді очолював Кость Костьович Трофимович. І, власне, серболужицькими мовами проблеми є і на теренах проживання самих серболужичан, але я знаю, що Львівська кафедра продовжує вести дослідження, проводяться серабістичні семінари, взаємодіють з вченими зараз ФРН. Ну, там ситуація теж така. Немає держави, все-таки, на жаль, мова зникає.
Ви сказали, що немає мови, немає народу. Поясніть, будь ласка, цю тезу. Адже відомі приклади, коли народи масово переходили на мову іншої нації, і такі приклади є в Європі, зокрема, не кажучи вже про народи Латинської Америки, котрі масово розмовляють, або деякі англомовні нації, так? А народи існують, так? От ірландці, та 80% не знають ірландської мови, і ще менше там 20% нею розмовляють тією чи іншою мірою, а перша вона там приблизно для 9%. А ірландці є?
Ну, проблеми мовної стійкості. Ми знаємо приклади, коли народ відроджувався завдяки мові через 2000 років розсіяння. Є, звичайно, різні дуже приклади, але, наприклад, я у своїх студентів питаю, російськомовних, опишіть мені, будь ласка, традиційний сільський дім. Що описують російськомовні українці? Вони хату описують, звичайно, це не чорна там ізба і так далі. Очевидно, можуть бути і такі якісь інші стимули, але все одно ірландці, ми про них знаємо завдяки англійській мові, як би там не було. Вони покажуть себе світові такою мовою.
На мою думку, скажімо, як людини не наукової, принаймні в вашій галузі, відбувається певним чином привласнення іншою національністю, людьми іншої національності, іншої мови. І тут є не тільки негативний аспект, але й позитивний. Ну, про це, може, трошки згодом, бо зараз на телефон 044-239-6292 дозвонилися слухачі, котрі хочуть Олені Чмир поставити запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте. Алло.
Пані Олено, добрий вечір.
Доброго вечора.
Я хотів би дізнатись, як так сталося, що болгари стали слов'янами. Вони ж прийшли в 7 столітті не слов'янами.
Ну, прийшли не слов'янами, але прийшли на ті терени, де вже жили слов'яни. І виявилося, що слов'яни розчинили це праболгарське, так би мовити, організоване військове угруповання в собі, перебрали їхній етнонім, назву народу, але от так от сталося. Да.
І от ви знаєте, ви коли там почали говорити, що ми слов'яни, те все, то я тут почав совуватися нервово на стільці, бо я є етнічний росіянин, а згідно деяких нинішніх теорій, угрофін, а ніяк не слов'янин. Та, ну, я пам'ятаю, свого часу я був цим дуже прикро вражений, а потім подумав, ну, мало що угрофін, головне, що тепер, так?
Українською говорять.
Справа в тому, що ну, в сучасному світі національність – це питання самовизначення. Там Гатангел Кримський, наприклад, да, видатний український вчений, оборонець української мови, був за походженням кримським татарином. Я думаю, що в сучасному світі це питання вибору людини, і все-таки, скоріше, ми говоримо про таку французьку модель. Значить, я громадянин цієї країни, я визнаю її закони, я розмовляю або не розмовляю, але не принижую мову цієї країни. Я, відповідно, француз, українець, ну ми українці, звичайно.
Але повернімося до слов'янських мов. Як, на ваш погляд, як філологіня, ці мови розвиваються? Чи вони, ну, принаймні, ті мови, які мови державними, можна говорити про швидкість розвитку, якість розвитку? Як це вимірюється? Кількість статей у Вікіпедії свідчить про це, чи щось інше? Наукові терміни, які перекладаються в свою мову якось інакше, а не звучать латиною, чи беруться прямо з англійської мови?
Ну, взагалі, питання розвитку мови, мовних змін – це питання, яке потребує дуже такого широкої розмови. Але якщо мова побутує в усій повноті, так би мовити, це є мова родини, це є мова навчання, це є мова держави, це є мова армії, то ми можемо говорити, що це мова, яка повноцінно розвивається і не загрожена. Значить, вона буде існувати, допоки існують люди, які розмовляють цією мовою. Щодо запозичень. Да, зараз всі слов'янські мови, глобалізуючись, запозичають дуже багато, ну, скажімо, чехи, по-моєму, вони, у них свій шлях, і вони, там, хорвати теж у них такі пуристичні, тобто перекладемо краще, там, не комп'ютера, почитач.
І які чудові є переклади, та не секретар, а таємник.
Ну, да. То це пов'язано із тим, як формувалася сучасна мова літературна, з різними підходами. Це тут багато про що можна говорити, але розвиваються от ті слов'янські мови, які функціонують у всій повноті, розвиваються вони добре, на мій погляд, зараз.
Олена Чмир – одна із авторитетів у слов'янознавстві, славістиці і так далі. От знаєте, є у нас ще два дзвінки, але для мене дуже важливе запитання в тому, що в багатьох англомовних країнах, а також у тих країнах, де англійська не є переважною, але де нею широко послуговуються, існують кафедри і інститути цілі англійської мови. В Україні, де мільйони людей розмовляють російською мовою, де твориться значний обшир справді цінної, ціннісної, вартісної культури російської мови, досі, наскільки я знаю, немає інституту російської мови. А варіант свій російської мови існує, як існує свій варіант англійської в Канаді, в Сполучених Штатах і так далі, і так далі. Мені здається, що от наукове дослідження і унормування українського варіанту російської мови, якщо я правильно висловлююсь, це дуже важлива штука не лише для розвитку мови цієї у нас, але і для
і в політичному, так би мовити, сенсі?
Ну, мушу сказати, що у нас є інституція, яка професійно займається вивченням російської мови. В Інституті мовознавства академічному є відділ російської мови. В університеті імені Шевченка, який я представляю, є кафедра російської мови. Щороку набирають студентів на російське відділення. Ну, я не знаю, бачите, от те, що називається соціолінгвістична ситуація, в останні роки дуже серйозно змінилася у нас. Це абсолютно слушні ваші слова, пане Андрію, про те, що ми мали б вивчати і мали розвивати свій варіант російської мови. Але зараз, от з тими подіями, які відбуваються, ну, мені чомусь здається, це моя особиста думка, що Україна буде, російська мова в Україні буде витіснятися. На жаль,
чи не? Побачимо. Так. І коли ви наступного разу прийдете до цієї студії або ваші колеги, ми знову будемо і про це питання говорити. Тим часом є два дзвінки від слухачів з запитаннями до Олени Чмир. Будь ласка, беремо два запитання поспіль, і нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Телефоную з Галичини, Львівська область, Ірина. Хочу спитати гостю студії, чи не погодиться вона з такою думкою, що неправильно вживати слово «русський язик», наприклад, тим росіянам чи російськомовним українцям, які розмовляють російською мовою, та? А говорити російський язик, тому що русський – це зрозуміло давній український, це вкрадено Російською імперією, самоназва українців. І друге. Ви як філолог, чи не вважаєте ви, що якраз українська мова в даний час, на 25-му році незалежності, є дуже надзвичайно, просто надзвичайно загрожена з боку російської мови, так як ми ще перебуваємо в стадії постколонії все-таки?
Дякуємо. Дякуємо. Будь ласка.
Ну, власне, пані Ірино, на перше запитання ви дали відповідь фактично. Це дійсно давній етнонім, руський, назва держави Київська Русь. Це безперечна спадщина нашого народу. Тут термінологічно, правильно, ці термінологічні хитання, вони, звичайно, призводять і до серйозніших наслідків. Да? Що таке давньоруська література? Кому вона належить? Це питання, які дискутуються, і питання, я сподіваюся, вони будуть вирішені. Що стосується другого питання про
загроженість української
загроженість
мови.
Я не вважаю, що українська мова є загроженою, оскільки все-таки цією мовою це на сьогодні друга за кількістю носіїв слов'янська мова. І зараз, от зусиллями і нашими особистими, кожного окремого українця, і інституційними, так, хотілося б, звичайно, щоб в засобах масової інформації звучало більше української мови. Але я думаю, що коли ми сформуємо такий суспільний запит до наших журналістів, то вони на нього зреагують. Більше української музики, більше українських передач.
О, як ви це журналісти вирішували?
Часто це вирішують журналісти.
Да. Я про музику.
І про музику теж.
Якщо йдеться про громадське радіо, то вирішують, звісно, журналісти.
Якщо йдеться про програму «Пора року», вирішують.
На інші радіостанції теж вирішують журналісти, але на загал вирішують медіа-менеджери, які часто мають інтереси. І медіа-магнати. Так.
Значить, не будемо слухати те, що
але
подобається їм.
Я б хотіла повернутися до першого запитання нашої слухачки. Тобто йдеться взагалі серед філологів про те, щоб назвати кафедру або інститут, про який вже говорив Андрій, в російській мові, щоб назва звучала так – кафедра або інститут російського язика.
Ні, по-українськи так назвати не можна, тому що
чому не можна? Можна ввести цей термін
ні,
і говорити, і назвати?
Ні. Проблема в тому, йдеться про те, що оцей корінь «рус», який присвоїли собі росіяни, у нас вони все одно, ми розрізняємо давньоруський і російський, так? В українській мові це розрізнення є. Тут проблема, так би мовити, повернути собі свою спадщину, виходить, у російській мові. У нас немає проблеми. Ми давня Русь, Київська Русь і Росія. Ми розрізняємо.
І у нас є ще дзвінок від слухачів. Прошу, ви в ефірі.
Добрий вечір, Громадське радіо. Вітаю і пана Андрія, дуже рада, що чую його на Громадському радіо. А звернуся до нашої гості. Ви мене чуєте, да?
Так, так.
І спогадами невеличкими. Я була школяркою ще 50-ті роки і листувалася з болгарами із тоді міста Варна називався Сталіно. Пенка Добрєва і Божедар. І от я отримувала їх листи і читала, і розуміла, і розуміння в нас було по всіх питаннях. Це були далекі роки, ми дуже ставилися один до одного, і болгари до нас, і ми, і до багатьох народів світу до нас ставились з повагою, навіть з любов'ю. От, як постала перебудова, Сталіна перейменували на Варну, і я перестала отримувати листи. Дуже жаль мені.
Ні, ну, Сталіна перейменували значно раніше, ще задовго до перебудови, після засудження культу особи Сталіна. Варна є Варною, я народилася в кінці 50-х і знаю тільки Варну.
Я теж, до речі, вперше чую про іншу назву.
Ні, було і Дімітров був у Болгарії так само.
Дімітровград, так. Ну,
так,
та, і у нас теж.
І у нас, і у нас було Сталіно. Ну, дякуємо, Олені.
Ще залишається Дімітрова неподалік Красноармійського, але процес декомунізації і там триває. Обговорюється нова назва.
Так, дякуємо, Олені Чмир. Ми, звісно, не договорили. Тому запрошуємо вас і запрошуємо ваших колег ще до Громадського радіо. У нас є і ранкова програма, і програма «Київ-Донбас», де теж дуже важливі і мовні аспекти в тому числі. І зараз, оскільки тут уже йшлося про те, що варто збільшувати в українському ефірі кількість якісної української музики, то саме для вас зараз лунає у виконанні київського гурту «Північ» пісня «Ті, що жили між дерев».
Я не дізнаюсь, не дізнаюсь, не дізнаюсь, не дізнаюсь, де був колись мій дім серед дерев чи серед. Блукав та шлях зубив, не дізнаюсь. Десь у лісі, десь у лісі я бачу інших. І я не знав, куди йти, вони мене освітлили. Допоки шлях я не зубив, десь у лісі.
«Ті, що жили між дерев», київський гурт «Північ», і вони, як і багато хто, визначають свій стиль як інді, правда, у цьому випадку з додатком фолк. Мені доводилося чути від самих музик, кажуть, що ну, оскільки для нас взагалі жодного визначення не існує, то ми так і кажемо інді. Для тих, хто не знає, що таке інді, чим ви відрізняєтесь від інших фолк-гуртів?
Ну, інді-гурти, вони, в принципі, характеризуються тим, що дуже вільний стиль мають, і це від слова «індепенденс», тобто від слова «вільний».
Анастасія Савдєєва доносить до нас цю істину.
Да, і тому ми дуже не обмежені в плані стилістичного оформлення наших пісень. Вони можуть мати якісь там популярні мотивчики з інді-музики, можуть мати деякі фолкові мотиви, але при цьому ми не прив'язані до якогось конкретного фолкового стилю. Тобто ми не можемо сказати, що ми суто український фолк або ще якісь інші.
Ну, взагалі, коли кажуть український фолк, тут є певна суперечність, так? Ще разом з Анастасією до нас прийшли Андрій Савдєєв і Даниїл Гамаля. Гамаля, я все намагався його Гамалією називати, ну, бачите, стереотипи вони, які будуть. Хто що із вас робить у гурті «Північ»?
Ну,
Андрій Савдєєв,
да.
Так?
Я граю на гітарі, співаю, ну, і пишу аранжування, можна так сказати. Настя співає та грає на укулеле, це така гавайська гітара маленька, чотирьохструнна. І Даніл у нас відповідає за перкусію.
А чому не за ударні?
Ну, зазвичай, ну, у нас зараз такий формат, що зазвичай ми граємо акустично чи напівакустично, і тому він за традиційною повною ударною установкою, а зазвичай приносить з собою якусь перкусію.
Розкажіть, як ви прийшли до музики, оскільки я знаю, коли ми з вами познайомилися на вечірці на честь двохріччя реанімаційного пакету «Реформ», та? Там отака музична програма була, то я дізналася від вас, що ви не музики взагалі-то, а хто?
Ну,
за освітою, маю на увазі.
Ну,
да.
Ну, значить, я соціолог за освітою, Настя в нас культуролог, і Даніл... Хто?
Я економіст.
І Даніл економіст.
Вау! Да. І як так сталося, що ви прийшли до музики?
Ну, насправді, у нас кожного своя історія. Я займався ще скрипкою в музичну школу ходив. Настя ходила на хор ще дуже багато. Ну, а Даніл грав просто у різних гуртах.
Тобто вас батьки після школи спрямували все-таки отримати серйозну освіту. Як відомому журналісту Сергію Андрушкові батько сказав, ні, спершу вивчишся на нормальну професію на ветеринара, а потім займайся журналістикою, якою він хотів одразу після школи займатися, чим завгодно. Приблизно так у вас було?
Ну, да. Економіст... Да. Да. Считалось, что это будет прикладной нормальной профессией.
Ну, да. А чому все ж таки соціолог на гітару, а економіст на перкусію? Є тут щось, що професія визначала?
Ну, я думаю, навряд.
Я знаю, ні, є, тому що соціологія, вона зачіпає струни душі, а економіка б'є по кишені.
Так, а маленька гавайська гітара?
А це на антитезу знаменитому фільму, який називається «Some Like It Hot», або ж в радянському прокаті в джазі лише дівчата, там на укулеле грала Мерилін Монро, так? А Анастасія виглядає зовсім не як Мерилін Монро, і треба дати уявлення глядачам і слухачам, що не лише блондинки можуть грати на укулеле.
І, до речі, як виглядає Анастасія Савдєєва, Андрій Савдєєв і Даніл Гамаля, ви можете побачити вже завтра зранку, якщо зайдете на наш сайт, подивитися публікацію і фото наших гостей.
А зараз ми слухаємо ще одну пісню у виконанні київського гурту «Північ» «Біля озера».
Так само він десь той дім, де ми є, де ми є, де ми вдвох, де ми є. Підлога під ногами нам рипи, давай ідем, давай іди, скоріш іди. Прожений цей вогник від очей,
вражений цей вогник від очей. Ми вдалися на гору по дертому взуті, але відтік за віху. Дивись, якому ми так довіряли, доки він від нас не втік. Куди ж він втік? Прожний цей вогник від очей. Прожний цей вогник від очей. Восени ми стали тут весні.
Київський гурт «Північ», пісня «Біля озера». І знаєте, коли я слухаю вашу музику, ну, принаймні, скажу чесно, багато не чув, але ті композиції, що ви надіслали, у мене просто перед очима «Ліс Елронда», «Ельфи», та «Дзвінке», «Лунке» і так далі. Але запитання зараз не про те. Я страшенно полюбляю запитувати музик, хоч вони з інді-фолку, хоч з якого іншого інді, а що означають усі оті «на-на-на», «ла-ла-ла» і всяке таке інше. Така дискусія в рок-музиці, зокрема, триває ще відколи Little Richard заспівав «ау-бо-ба-лу-ла», «ау-бам-бум». Досі ніхто не знає, що воно достеменно означає. Що у вашій пісні «Біля озера» означає це «на-на-на»?
Ну, це якраз, власне, фолковий елемент пісеньки, тому що оці «на-на-на», голосіння, будь-які вигуки, вони дуже характерні до простої такої народної музики, де оці от переважно голосіння використовуються. Тому оці «на-на-на», вони дуже поширені в будь-якому інді-фолку. І тут, звичайно, акцент на ліричності самої текстової складової пісні є, але при цьому оці «на-на-на», вони трохи розбавляють, щоб не було враження, що ми просто віршик під гітарку граємо.
Даниїл Гамаля, є така пісня у знакомитого польського гурту «Червоні гітари», називається «Завше в тле», і вона про ударника. Так, що він завжди десь там, далеко. Нині б сказали на бекграунді. Коли настає час, коли ударник, перкусіоніст, виступає наперед?
Ну, во всіх живих виступленнях. Ну, а как иначе? Он же самый громкий. Его никак не приглушить, даже если звук пропадет, электричество кончится.
О, до речі, що дуже важливо. А ви з електроінструментами записуєтеся? Як часто чи взагалі ні?
Ну, так, звичайно, ми записуємо електрогітару. І іноді, коли у нас є можливо, ну, під час живих виступів у нас електроакустична гітара, це як вона виглядає і звучить як акустична, але з підключенням. Тому іноді ми, звичайно, використовуємо електричний інструмент.
Я би хотіла повернутися до вашої вищої освіти у всіх трьох. Наскільки вона впливає на вашу творчість? Наскільки більш раціональною стає ваша творчість з огляду на ваші спеціальності? Ну, наприклад, Андрію, ви як соціолог наперед вираховуєте, для кого пишете, яка аудиторія, як можна більше продати дисків, наприклад, які аудиторії?
І який екзит-пол ви влаштовуєте після вашого концерту?
Да, в нас репрезентативна вибірка із слухачів. Ми, да, дуже серйозно до цього підходимо. Да, Настіна професія теж дуже сильно впливає, думаю, вона сама скаже.
Ні, ну, насправді, дійсно, я дуже вдячна тому, що я все-таки пішла на культурологію і закінчила філософський, бо дуже допомогло, насправді, в створенні текстів і розуміння того, яку мішанину можна допускати в текстах і взагалі в стилістичному оформленні пісня, яку не варто.
І економіст.
Ну, барабанщику нужно уметь читать до 8. І я думаю, що мене цьому навчили за 5 лет.
А де ви вчилися? Цікаво, про який виш ви так говорите. Жартуєте, так?
Ну, на самом деле, того вищого учебного заведения, в котором я учился, под таким названием уже не существует. Это было был университет, государственный университет финансов и международной торговли, но он стал называться как-то по-другому за последние несколько лет.
Ну, зазвичай те, що у нас було державне, перейменовують на національне. Не так?
Вряд ли.
Так.
А ви берете участь у конкурсах пісенних? От знаєте, цього року я дивилася відбір Євробачення, і були не дуже то й попсові, ну, були попсові гурти, але були і не попсові. Ви над цим думали?
Ну, в нас були такі думки, але, в принципі, недовго, тому що ми все-таки подумали, що ми навіть під такий непопсовий формат навряд чи ми підпадаємо, тому що в нас, скоріше, така атмосфера акустична має зберігатися. Якщо ми візьмемо всі електронні інструменти, то це вже буде зовсім інша музика.
Гаразд, то як ви промотуєте себе? Взагалі, як можна дізнатися про ваші концерти, виступи, ефіри на радіостанціях, окрім громадського радіо, про що ми своїм слухачам повідомили сьогодні в анонсі на сторінці у Фейсбуці, яка так і називається «Громадське радіо», ну і будемо повідомляти надалі.
Ну, звичайно, у нас є сторінка гурту «Північ» на Фейсбуці, є сторінка ВКонтакті, на Саундклауді, Ютубі, ну, все, що змогли, все, Інстаграм, да, звичайно.
Так, ну, а з радіостанціями що?
Ну, от наш дебют сьогодні.
Правда, ой, це для нас велика честь.
Північ. Чому?
Ну, насправді ми не будемо прикидати, що ми вкладаємо в це якийсь особливий зміст. Все починалося з того, що я вчила польську мову, і в мене був перед очима словник польських слів, і я подумала, варто взяти якесь щось просто красиве, звучне слово, і насправді північ – це було українське слово, а не польське. Але отак от вийшло, що ми просто дуже довго думали над назвою, і подумали, що краще себе не перемудрити, і просто взяти щось, що підходить, і що було приємно звучало.
Андрію хотів щось додати?
Так, я хотів додати, що воно гарно виглядає, це слово, латиницею, ось, візуально.
Ну так, воно легке і зрозуміло.
Так, виходить півні і ще ч.
CH.
CH. Півні CH, так. Добре. Насправді історія української і неукраїнської популярної музики і приблизно в тих жанрах, в якому працюєте ви, знає приклади таких тріо, так? В Україні, наприклад, це знамените свого часу Мареничі, щоправда, там був один чоловік і двоє дівчат, і, наскільки я пам'ятаю, ударника у них не було. Тому я кажу лише про приблизні паралелі, котрі у когось можуть виникнути. Зараз працює, теж, мені здається, троє їх, та, такий гурт «Троє зілля» у Львові, дуже цікавий. А якщо зазирнути ген-ген далеко в якусь там англомовну культуру, де теж грають не тільки на укулеле, а й на звичайних гітарах, то, може, є когось ви наслідуєте, на когось хочете бути схожі, або, навпаки, різко від когось відрізнятися? От із таких, як іноді кажуть, монстрів, ну, в даному разі не року, а інді-фолку.
Ну, нам насправді подобається дуже багато якихось гуртів. З ісландських нам подобаються деякі гурти, тобто от та пісенька.
О, я не дарма про ельфів. Так,
да, нам дуже подобається ця вся культура і все, що з цим пов'язане. І, в принципі, північ починалась з того, що на весіллі ми з Андрієм зіграли пісеньку ісландську, і після того подумали, що чому би ні, і почали записувати свої пісні. І так нам...
Поточніть, що за весілля?
Ми одружені. Да, да.
На своєму.
Да, своєму.
Це ж істотно. Відмінно
на чужих поки не грали, так що тільки на своєму. Ось, і так, нам дуже подобається насправді інді-фолк, і чим він нас так приваблює, це те, що в різних країнах він звучить дуже унікально і цікаво, але при цьому, от, слухаючи якусь пісню, не можна точно детектувати, що от вона саме з Ісландії чи ще з якоїсь країни. Тому нам подобається інді-фолк, ісландський, французький, який завгодно.
Що вам говорить слово сполучення «Peter, Paul and Mary»?
Запала гнітюча тиша.
Ну, це іноді навіть добре, що молоді не знають чогось, тому що це дозволяє творити абсолютно не озираючись на те, що було. Зараз ми послухаємо всі разом пісню гурту «Північ» «Зимовий гімн», а після цього розмова у нас поновиться.
Я так бі за ними, я так бі за ними, я так бі за ними, я так бі за ними я, так бі за ними я, так бі за ними світ, закутані в шарфи та білі теплі кожушки, що біли далі всі, не падали у сніг. Я повернувся, там був ти, і ти вже майже впав, і сніг би став таким червоним, як суниці нас.
Зимовий гімн, гурт «Північ». Насправді вони не приховують, що це є переспівом, чи то пак, як по нинім по-модному кажуть, кавером на американський інді-фолк-бенд із Сіетла у штаті Вашингтон «Fleet Foxes». Трошки по-інакшому називається оригінал, так, «White Winter Hymnal», тобто щось таке типу гімну білої зими. Чому біла зима зникла з вашої версії?
Просто не звучить, чесно скажемо.
Я думала, тому що вона зникла з України, ця біла зима, ні?
Peter, Paul and Mary – це дуже знаменита свого часу, ну, вас тоді насправді і на світі не було, тріо американської народної музики, тоді терміну фолк, інді-фолк ще не було, а от Peter, Paul and Mary, вони відомі, зокрема, знаменитою своєю піснею «100 Mile», там «100 миль» і так далі, і так далі. Зрозуміло, що Peter, Paul and Mary – це є алюзія на християнські мотиви, так? Алюзію на що є гурт «Північ»?
Мабуть, на таку ідеалізовану фолк-музику, яка ніколи не існувала. Тому що це фолк-музика, яка не прив'язана зовсім до ніякого народу, до жодного етносу, до жодної культури, до жодної конкретної міфології, але при цьому вона десь постійно заторкає якісь такі мотивчики, які є спільні для всіх народів. Тому, ну, для нас це щось типу ідеалізованої версії ідеального народу, де всі дружні і...
Таке можливо. Кому, коли і за яких умов це можливо? І ми візьмемо відповіді від всіх учасників гурту. Почне втім Анастасія.
Добре. Я думаю, що на сьогоднішній момент ми таке суспільство навіть не можемо уявити, тому що чисто технічне забезпечення для того має бути неймовірно потужне. Тобто
чому?
Я вірю,
а Фейсбук?
Ну, це поки що тільки найперший, найменший такий дротик, який може зв'язати нас з цим світом, але я вірю в цей різомний принцип побудови суспільства, коли все буде таке децентралізоване, пов'язане. Тобто я в це вірю, але яким чином це буде досягнуто, поки
от
що не знаю.
Як свого часу Ломоносов казав, що далеко простягає хімія руки свої в життя людське, так ми почули від Анастасії щойно слово децентралізація. Навіть і цього.
Дійшло
Андрій,
до індіфу.
Андрій Савдій.
Да, я думаю, що таке суспільство можливо за умов дуже-дуже міцного і хорошого сну. Ось, якось так.
І Даниїл Гамаля?
Ну, я думаю, що время нам потребується просто... Вот и все. А так я верю в людей. Вот, что все обязательно.
Фразу «время и все» можно трактувати принаймні подвійно. Та «время и все» більше нічого, або «время и все, 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 все». На додачу до часу, що може знадобитися?
Мне кажется, что это естественный процесс. Естественно. Времени будет достаточно.
Це станеться наскільки швидше, ніж ми дорахуємо до 8.
Смотря как быстро считать.
Економіст.
Не тільки економіст.
Знає, як рахувати можна.
Ударник,
швидко,
ударник, головне правильно та правдиво. Ударник, перкусіоніст гурту «Північ» з Києва Даниїл Гамаля, гітарист і автор музики, наскільки я правильно почув, так? Аранжувальник, так? Андрій Савдєєв, Анастасія Савдєєва грає на укулеле і, як мені здалося, є ідеологінею цього гурту.
Я таке хитаю головою, Настя, на підтвердження.
Все, що ви зараз почули, може щось не дочули, хочете почути знову і пересвідчитися, що почули правильно, і дізнатися, зокрема, де ви ще, окрім громадського радіо, можете почути дивовижну музику київського гурту «Північ» уже вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг, як і весь матеріал цієї програми «Громадська хвиля», яка є спільним продуктом громадського радіо та українського радіо. І нашу програму видала до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук, а при мікрофоні
Наталя Соколенко і Андрій Куликов. Громадське радіо. Наш девіз.
Слухайте.
Думайте.